Když jsem začal psát tuto knihu, odpor mě málem porazil. Vzal na sebe následující podobu. Řekl mi, jako hlas v mé hlavě, že jsem autorem beletrie, nepopulárně naučné literatury a že bych neměl odhalovat pojmy jako odpor doslovně a neskrývaně, že bych je měl raději zpracovat metaforicky do podoby románu. Takový argument je velice šikovný a přesvědčivý. Podle zdůvodnění, které mi předestřel odpor, jsem měl napsat, dejme tomu, válečný román, v němž budou principy odporu vyjádřeny v podobě strachu, který pociťuje válečník. Odpor mi také řekl, že bych neměl nikoho poučovat a stavět se do role šiřitele moudrosti, že jde o marnivou, egoistickou a možná dokonce pokřivenou snahu a že mi moje dílo nakonec ublíží. Vyděsilo mě to. V mnoha ohledech to dávalo smysl. Nakonec mě jedna skutečnost přiměla začít. Byl jsem jednoduše nešťastný při představě, že se do díla nepustím. Už se mi začaly projevovat symptomy. Ve chvíli, kdy jsem se posadil a pustil do práce, se ihned dalo všechno do pořádku. Odpor a nespokojenost. Jaké pocity se pojí s odporem? Za prvé, nespokojenost. Cítíme se otřesně. Vše prostupuje pocit nejhorší mizérie. Jsme znudění a neklidní. V ničem nenacházíme uspokojení. Cítíme vinu, ale nedokážeme ukázat na její zdroj. Chceme se vrátit do postele. Chceme se zvednout a jít někam na večírek. Cítíme se nemilovaní a nemilovatelní. Jsme znechucení. Nesnášíme svůj život. Nesnášíme sami sebe. Odpor neúnavně roste až na nesnesitelnou úroveň. V takové chvíli se začnou projevovat neřesti. Drogy, nevěra, surfování na internetu. Na dalším stupni má odpor klinické projevy. Deprese, agresivita, dysfunkce. Následně skutečné zločiny a sebezničení. Já vím, že to zní jako život. Život to však není. Je to odpor. Nejzáludnější na tom je, že žijeme v konzumní kultuře, která si je této nespokojenosti velmi dobře vědoma a už dlouho na ní zaměřuje všechny své ziskuchtivé zbraně a zneužívá ji. Tak, že nám prodává produkt, lék, rozptýlení. John Lennon jednou napsal: Vy si myslíte, jak jste chytří, svobodní a že se vás třída netýká, ale všichni jste posraní nevolníci podle toho, jak to vnímám já. Jako umělci a profesionálové máme povinnost rozpoutat vlastní soukromé povstání přímo ve své lebce. Během takových nepokojů se osvobodíme od tyranie konzumní kultury. Svrhneme programovací metody reklam, filmů, videoher, časopisů, TV a MTV, toho, co nás hypnotizuje už od narození. Uvědomíme-li si, že svůj neklid nikdy nevyléčíme podílením se na celkovém hospodářském výsledku firmy Kokotiny SRO, ale pouze tím, že se skutečně pustíme do práce, teprve tehdy se nám podaří vymanit z tohoto systému. Odpor a fundamentalismus. Jak umělec, tak fundamentalista se potýkají se stejným problémem. Se záhadou své existence jako jednotlivce. Oba si kladou stejné otázky. Kdo jsem? Proč jsem tady? Jaký je smysl mého života? V primitivnějších stádiích našeho vývoje se lidé podobnými otázkami zaobírat nemuseli. V divošských, barbarských nebo kočovnických skupinách, ve středověké společnosti, v kmenech a v klanech byla pozice jednotlivce pevně stanovená přikázáním komunity. Teprve po příchodu moderní doby, počínaje starověkým Řeckem, po zrození svobody a jednotlivce vstoupily tyto otázky do popředí. Nejsou to snadné otázky. Kdo jsem, proč jsem tady? Nejsou snadné, protože lidské bytosti nejsou nastavené tak, aby fungovaly jako jednotlivci. Jsme nastavení kmenově, abychom jednali jako součást skupiny. Naše psyché vznikala v průběhu milionů let vývoje lovců-sběračů. Víme, co je klan, víme, jak zapadnout do tlupy a do kmene. Nevíme ale, jak fungovat sami. Nevíme, jak být svobodnými jednotlivci. Umělci i fundamentalisté se objevují ve společnostech v různých fázích vývoje. Umělec představuje pokročilejší model. Jeho kultura oplývá blahobytem, stabilitou, nadbytkem zdrojů umožňujících přepych introspekce. Umělec je zakořeněný ve svobodě. Nebojí se jí. Narodil se na správném místě. Uvnitř si nese sebevědomí a naději v budoucnost. Věří v pokrok a vývoj. Věří, že lidstvo se posouvá, byť váhavě a nedokonale, ale vpřed k lepšímu světu. Fundamentalista takovou představu nezdílí. Podle něj lidstvo spadlo z vyššího stupně. Pravda nečeká na odhalení, ale byla již odhalena. Slovo Boží bylo vyřčeno a zaznamenáno jeho prorokem, ať už je jim Ježíš, Mohamed nebo Karl Marx. Fundamentalismus je filozofií slabých, porobených, vykořeněných a vyvlastněných. Rodí se z trosek po politické a vojenské porážce. Hebrejský fundamentalismus vyvstal během babylonského zajetí. Fundamentalismus bílých křesťanů se na americkém jihu objevil v období rekonstrukce po občanské válce a myšlenka nadřazené rasy se v Německu rozšířila po první světové válce. V takto zoufalých časech by poražená rasa bez doktríny, obnovující naději a hrdost, zanikla. Islámský fundamentalismus vyšel ze stejného prostředí bez naděje a skýtá stejně obrovský a mocný půvab. Co přesně je beznaděj? Je to beznaděj svobody. Zážitek oslabení a vykolejení jednotlivce odříznutého od povědomých a konejšivých struktur kmene a klanu, vesnice a rodiny. Je to stav života v moderní době. Fundamentalista, přesněji řečeno utiskovaný jednotlivec, který přijme fundamentalismus, svobodu nedokáže snášet. Není schopen najít si cestu k budoucnosti a proto se uchyluje k minulosti. Ve svých představách se vrací ke dnům slávy svého kmene a snaží se ji i sebe samého znovu vystavět v čistším a ctnostnějším světle. Vrací se k základu, k fundamentu. Fundamentalismus a umění se vzájemně vylučují. Žádné fundamentalistické umění totiž neexistuje. To však neznamená, že fundamentalista není kreativní. Jeho kreativita je ale spíše převrácená. Vytváří skázu. Dokonce i struktury, které buduje, jeho školy a organizační sítě jsou určeny k ničení, jeho nepřátel a jeho samého. Fundamentalista si však největší míru své kreativity vyhrazuje pro stavění modelu satana, obrazu svého nepřítele a v protikladu k němu definuje svůj život a vnímá jeho smysl. Fundamentalista stejně jako umělec zakouší odpor. Prožívá ho v podobě pokušení k hříchu. Pro fundamentalistu je odpor voláním zla, které ho nutí porušovat ctnosti. Fundamentalista je pohlcený satanem, kterého miluje stejně jako smrt. Jistě není náhodou, že teroristé, kteří zaútočili na budovy Světového obchodního centra, během výcviku často navštěvovali striptýzové kluby a za odměnu za svůj čin považovali družinu panen, které chtěli prznit v nebi. Fundamentalista nesnáší ženy a bojí se jich, protože je vnímá jako nositelky satanovy vůle, jako pokušitelky podobné Dalile, která svedla Samsona a připravila ho o moc. S voláním hříchu, to jest s odporem, fundamentalista bojuje tak, že buď začne jednat, nebo studovat svaté texty. Ponoří se do nich, podobně jako umělec během tvůrčího procesu. Rozdíl však spočívá ve skutečnosti, že zatímco jeden hledí vpřed a doufá ve vytvoření lepšího světa, druhý se dívá nazpět a snaží se vrátit k čistšímu světu, z něhož vypadl on i všichni ostatní. Humanista věří, že lidstvo a jednotlivci mají za úkol vytvářet svět společně s Bohem. Z toho důvodu si tolik cení lidského života. Podle jeho názoru dochází k pokroku a život se vyvíjí. Každý jednotlivec je prospěšný, přinejmenším potenciálně, tomuto ušlechtilému úsilí. Fundamentalista takto uvažovat nedokáže. V jeho společnosti nesouhlas nepředstavuje pouze zločin, nýbrž odpadlictví. Jedná se o kacířství a prohřešek vůči samotnému Bohu. zvítězí-li fundamentalismus, svět vstoupí do doby temna. Přesto však nedokážu zatratit člověka, kterého taková filozofie přitahuje. Zamýšlím se nad svou vlastní vnitřní cestou, nad výhodami vzdělání, hojnosti, podporující rodiny, dobrého zdraví a šťastné náhody, která způsobila, že jsem se narodil jako Američan. Přesto jsem se naučil existovat jako samostatný jedinec, alespoň doufám, a to za cenu, kterou bych nerad vyčísloval. Lidská rasa možná není připravená na svobodu. Vzduch volnosti je možná příliš řídký na to, abychom ho mohli dýchat. Kdyby život ve smíření se svobodou byl jednoduchý, jistě bych nepsal knihu na toto téma. Jak prokázal Sokrates už dávno, paradox pravděpodobně spočívá ve skutečnosti, že opravdu svobodný jednotlivec je svobodný pouze do té míry, do níž je sám sobě pánem. Přičemž ti, kteří nebudou řídit sami sebe, jsou odsouzeni k hledání pánů, kteří je budou ovládat. Odpor a kritika. Přistihnete-li se při kritizování ostatních lidí, pravděpodobně to děláte kvůli odporu. Když vidíme, jak ostatní začínají žít své pravé životy, přičemž my sami je nežijeme, dohání nás to k šílenství. Jedinci, kteří se v životě realizovali, ostatní téměř nikdy nekritizují. Promluví-li vůbec, pak za účelem podpory. Dávejte si na to pozor. Ze všech projevů odporu většina ubližuje pouze nám samotným. Kritika a krutost poškozují i ostatní. Odpor a nedostatek sebedůvěry. Nedostatek sebedůvěry může být naším spojencem. Funguje totiž jako indikátor úsilí. Odráží lásku, lásku k vysněné činnosti a touhu, touhu se této činnosti věnovat. Ptáte-li se sami sebe a svých přátel, jsem vážně spisovatel, jsem skutečný umělec? Je pravděpodobné, že jím jste. Falešný inovátor je přehnaně sebejistý. Skutečný inovátor je vyděšený k smrti. Odpor a strach. Jste ochromeni strachem? To je dobré znamení. Strach se podobá nedostatku sebedůvěry. Funguje jako indikátor. Strach nám říká, co musíme dělat. Vzpomeňte si na naše nepsané pravidlo. Čím větší strach máme z činnosti nebo nutkání, tím jistěji poznáme, že danou činnost musíme dělat. Odpor se projevuje v podobě strachu. Míra strachu odpovídá síle odporu. Z toho vyplývá, že čím více se bojíme pustit do určitého podniku, tím jistěji poznáme, že je důležitý pro nás a pro rozvoj naší duše. Proto cítíme takový odpor. Kdyby pro nás daná věc nic neznamenala, nedocházelo by k žádnému odporu. Viděli jste někdy televizní pořad Inside the Actors Studio? Moderátor James Lipton se pokaždé svých hostů ptá: na základě jakých faktorů se rozhodujete přijmout konkrétní roli? Zpovídaný herec či herečka vždy odpoví: protože z ní mám strach. Profesionál se pouští do projektů, které pro něj představují výzvu. Přijímá úkoly, které ho zavedou do nezmapovaných vod a přimějí prozkoumat nevědomé části jeho osobnosti. Je vyděšený? Samo sebou, je strachy bez sebe. Platí to i naopak. Profesionál odmítá role, které už dříve hrál. Už se jich totiž nebojí, proč by tedy plýtval časem? Jste-li tedy ochromení strachem, je to dobré znamení. Napovídá vám, co musíte udělat. Odpor a láska. Odpor je přímo úměrný lásce. Cítíte-li obrovský odpor, dobrá zpráva je, že zažíváte obrovskou lásku. Kdybyste nemilovali projekt, který vás děsí, necítili byste nic. Protikladem lásky není nenávist, ale lhostejnost. Čím větší odpor zažíváte, tím důležitější je pro vás vaše nerealizované umění, projekt, podnik a tím větší uspokojení pocítíte, až se do něj konečně pustíte.